Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін Жаратылыстың басталу кітабының үшінші тарауынан үзінділер оқылады. Бұл тараудан күнәнің осы әлемге қалай келгенін, адамның жүрегінің неліктен зұлым екенін, және осы әлемнің неге азап пен қайғыға толы екенін түсінетін боласыз. Сонымен күнә әлемге қалай келді деген тақырыптың жалғасын тыңдаңыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, әуел баста адам ата мен хауана пейш бағында сүйсініп өмір сүріп жүрген еді. Оларда қажеттінің бәрі болды. Жарылқаулардың ең кереметі, кешкі салқын түскен кезде баққа адам ата мен хауана мен сөйлесу үшін жаратқан енің өзі келетін. Құдайдың баққа келу себебі ол алғашқы адамдармен қуанышқа толы әрі мағыналы қарым-қатынаста болғысы келді. Алайда, сіз келе жазбадан сол бақта тағы бір кейіпкердің бар болғанын білесіз бе? Бұл жағымсыз кейіпкер Құдайдың дұшпаны шайтан болған. Құдай әлем мен ондағының бәрін жаратқанда, шайтан бәрін бақылап жүрген. Құдай адамға жамандық пен жақсылықты танытатын ағаштың жемісін жеме деп бұйырғанда, шайтан осыны да естіді. Бірақ ол әншейін қарап, және тыңдап қана тұрған жоқ. Ол Құдайдың жасағанын құртуды жоспарлады. Шайтан адамды Құдайға қарсы қойып, күнәға батырып, Құдайдан ажыратып өлтірмекші болды. Құдай шайтанның зұлым жоспарын алдын ала білген, бірақ адам ата мен хауана осы туралы ештеңе білмеді. Бір күні олар тыйым салынған ағаштың қасында тұрғанда, шайтан жыланға айналып, олармен сөйлесе бастады. Келе жазбада былай деп айтылған: Құдай ие жаратқан жабайы хайуандардың ішіндегі ең қуы жылан еді. Ол әйелге сұрақ қойып, Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма? Деді. Осы жерде шайтан неліктен жыланға айналып келді деген сұрақ тууы мүмкін. Бұның жауабын келе жазбадан табасыз. Жылан Құдай жаратқан хайуанаттардың ішіндегі ең қуы болатын. Шайтан адамды азғыру үшін өзін бәрін білетін ақылды тұлға қылып көрсеткісі келеді. Ол үлкен қызыл айдақардың кейпінде келіп, сәлеметсіздер, адам ата мен хауана. Мен Құдайдың дұшпаны шайтанмын. Бүгін сендерді азғырып, өмір иесі Құдайдан бездірмекпін. Сендер сонда өлесіңдер деген жоқ. Қайта ақылды әдемі тұлғаға айналды. Олармен сөйлесу үшін жылан кейпінде келді. Өйткені дүниеге күнә келгенге дейін жылан хайуанаттардың ішіндегі ең қуы болды. Шайтан әлге дейін қу. Ол өзінің ұсынған нәрселерін әдемі қылып көрсеткісі келеді. Шайтанның өзі өңін айналдырып, нұрлы періште болып көрінеді дейді келі кітапта. Сондықтан Құдай өз сөзінде сізге мынадай ескерту жасайды. Жалған пайғамбардан сақтанып жүріңдер. Олар сендерге қой терісін жамылып келеді, бірақ олар жыртқыш қасқырлар. Шайтан өтірікші. Сондықтан ол адам мен хауаға ақылды да қу жылан кейпінде келгенде адам мен емес, хауамен сөйлескісі келді. Өйткені ол адамнан гөрі хауаны азғыру оңайырақ деп ойлады. Құдай тыйым салынған ағаштың жемісін жеуші болма деп адамға хауаны әлі жаратпай тұрып ескерткен. Шайтан осыны естіген, бірақ Құдайдың бұйрығы туралы хауа да білген. Алайда шайтан өзінің мақсатына қол жеткізу үшін бәрін қулықпен жоспарлап қойған болатын. Ол әйелді жамандық пен жақсылықты білдіретін ағаштың жемісін жеп көруге көндіруді ойлады. Сонда адамның Құдайды тыңдамай, әйелінің соңынан еріп кетуі мүмкін екенін шайтан алдын ала сезді. Келе жазбада былай айтылған: «Жылан әйелге, Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма?» деді. Жаратылыстың басталуы 3-ші тарау 1-ші аят. Міне, сіз шайтанның Хауаға не айтқанын естідіңіз бе? Ол: «Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма?» деп сұрады. Шайтан не істегісі келді? Ол Хауаның көңіліне Құдай сөзі жайында күдік туғызғысы келді. Сондықтан ол «Құдай шынымен айтты ма?» деп қосты. Шайтан әліге дейін осы тәсілді қолданады. Ол Құдайдың сөзіне, яғни шындыққа қарсы күреседі. Өйткені Құдай сөзі оның өтірігін шығарып, қарусыздандырады. Шайтан жарықтың түнекті қуатынындай шындықтың өтірікті жоятынын біледі. Енді әйел мен жыланның арасындағы қалған әңгімені тыңдап көріңіз. Әйел жыланға: «Жоқ, бізге бақтағы ағаштардың жемісін жеуге болады, бірақ Құдай бақтың ортасында тұрған ағаштың жемісін жемеңдер, тіпті оған тиіспеңдер, әйтпесе өлесіңдер» деп айтқан болатын деп жауап берді. Сонда жылан әйелге: «Жоқ, тіпті де олай емес, өлмейсіңдер. Қайта сендер осы жемісті жеген кезде көздерің ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып, Құдай сияқты болатындарыңды ол жақсы біледі» деді. Жаратылыстың басталуы 3-ші тарау 2-ші 5-ші аяттар. Қандай сұмдық! Құдай адам мен Хауаға тыйым салынған ағаштың жемісін жесе не болады деді. Сендер өлесіңдер деді. Ал шайтан өлмейсіңдер дейді. Осылайша шайтан Құдай сөзіне күмән келтіріп қана қойған жоқ, ары қарай оны жоққа шығарды. Ардақты ағайын, осы туралы сіз не ойлайсыз? Шындықты айтқан кім? Құдай ма? Шайтан ба? Киелі жазба: «Құдай шындық, ол өтірік айтпайды» дейді. Ал шындықты айтпайтын шайтанда ақиқат жоқ. Ол өтірікті өз болмысына сай айта береді. Себебі ол өтірікші, өтіріктің бастауы. Жоқан жазғаныңызға хабар 8-ші тарау 44-ші аят. Алайда шайтанның өтірікші ғана емес, қу екенін де есіңізде сақтауыңыз керек. Ол өтірікті шындықпен араластырып айтады. Сіз мұны оның адам мен Хауаға айтқан сөздерінен көре аласыз. Сендер осы жемісті жегенде көздерің ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін біліп, Құдай сияқты боласыңдар. Бұны айтқанда шайтан: «Сендер Құдай сияқты боласыңдар» дегенде өтірік айтты. Өйткені күнәһар жандар Құдай сияқты емес, шайтан сияқты болады. Ал ненің жақсы, ненің жаман екенін білесіңдер дегенде ол шындықты айтты. Өйткені Адам мен Хауа күнә жасағаннан кейін ненің жаман екенін білді. Шайтан бұл білімнің олардың өміріне қайға келетін айтқан жоқ. Құдай осы жемісті жесеңдер, өлесіңдер десе, шайтан өлмейсіңдер деді. Өйткені ол өтірікші. Адам мен Хауаның Құдай сөзі мен шайтанның сөзінің арасында таңдау жасайтын уақыты келді. Олар шындықты таңдай ма, әлде өтірікті ме? Нұрдың патшасына ере ме, әлде түнек патшасына ма? Енді олардың қандай таңдау жасағаны туралы оқиық. Келе жазбада былай жазылған: әйел ағаштың қасына барып, жемістің жеуге жақсы әрі көз тартарлық әдемі екенін және өзін ақылды етуге қызықтырып тұрғанын көріп, жемісті алып жеді. Оны қасындағы күйеуіне де берді. Ол да жеді. Қандай өкінішті! Құдай адамды оны танып білуі, сүйуі, оған мойынсыну үшін өзіне ұқсас етіп жаратты. Ал адам не істеді? Ол Құдайды тыңдамай, Құдайдың және адамның дұшпаны шайтанның соңынан ерді. Қандай қайғылы күн десеңші, Адам ата мен Хауана тыйым салынған жемісті жеп, Құдайдан бас тартты. Келе жазбада: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады делінген. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аят. Сізге ұнаса да, ұнамаса да ақиқат осы. Біз адам атаның ұрпағы болғандықтан, бәріміз күнәһар болып туыламыз және өлуге тиіспіз. Алғашқы адам Құдайды танымай күнәһар болды. Біз де сол сияқтымыз. Біздің арамыздағы қайсымыз Құдайдың өсиеттерінің бәрін бұлжытпай орындап жүрмін деп айта алады? Ешқайсымыз. Міне, Құдайға бағынбаушылық біздің болмысымызға адам атадан келді. Күнә ауру сияқты адам атадан бәрімізге жұқты. Дегенмен үмітіңіз үзілмесін. Өйткені Құдай сөзінде былай деп айтылған. Сонымен бір кісінің күнәсі бүкіл адамзатқа өлім жазасын алып келсе, өзге бір кісінің әділеттісі оған сенушілердің бәрін ақтап, мәңгілік өмір сыйлайды. Римдіктерге хат 5-ші тарау 18-ші аят. Келесі хабарда осыны жалғастырамыз. Сонда сіз Адам ата мен Хауананың әділдік жолынан тайып, әділетсіздік жолына түскендерінен кейін не болғанын көресіз. Ал мына маңызды ақиқат жайында сіз не ойлайсыз? Ойланып, бізге өз пікіріңізді білдіріп хат жазыңыз. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды. Өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.